Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien šioje laidoje kalbėsime labai aktualią temą vyresnio amžiaus ir vidutinio amžiaus žmonėms. Šioje laidoje dalyvauja Lietuvos insulto asociacijos prezidentas Dalius Jatužis, jį kalbina Vitauras Serapinas ir kalbėsime apie tokį reiškinį, kuris vadinasi insultas. Gerbiamas daktare Daliau, kas tai insultas?
Mėly klausytojai, ačiū iš kvietimą dalyvauti šioje laidoje. Iš tiesų pasidalinčiau, norėčiau savo įžvalgomis apie insultą ir žiniomis, kuriuos mes turime ir sukaupę. Insultas tai yra sunki liga, grėsminga liga, kuri pasireiškia galvos smegenų pažeidimu. Galvos smegenų pažeidimą sukelia sutrikusi kraujotaka, tai yra užsikimšusi galvos smegenys maitinanti kraujagyslė, arba plyšusi kraujagyslė ir į galvos smegenys įsiliejęs kraujas. Taigi iš to, matome, galime išskirti du didelius insulto tipus. Išeminis insultas užsikimšus kraujagysliai, hemoraginis insultas išsiliejus kraujų į smegenis. Tačiau vienu ar kitu atveju dėl galvos smegenų pažeidimo atsiranda ir insultui būdingi simptomai, apie kuriuos matyt šiandien ir pakalbėsime, nes juos kuo greičiau ir skubiau atpažinti yra be galo svarbu, o nuo reagavimo, nuo to, kaip greitai mes atpažįstame prasidedančių insulto požymius, kaip greitai insultą patyręs ligonis patenka į gydytojo akiratį, nuo to tiesiogiai priklauso ir gydymo sėkmė. Na, apie tai gal mes dar pakalbėsime, tačiau grįžtant prie sąvokos apie insultą, norėčiau paminėti ir keletą faktų, kurie yra pateikiami Pasaulio sveikatos organizacijos ir insulto tarptautinių organizacijų. Yra nustatyta, kad per savo gyvenimą insultą patiria kas šeštas žmogus. Pasaulyje kas 2 sekundės kam nors įvyksta insultas ir kas 6 sekundės kas nors nuo jo miršta. Tai yra daugiau nei nuo tuberkuliozės, maliarijos ir živ kartu paėmus. Dėl to iš tiesų apie insulto grėsmę ir naštą tenka ir tenka kalbėti ir dažnai kalbėti, sumažindami sergančių skaičių, gerindami pagalbą, iš tiesų mes žmonėms labai labai padėsime. O Lietuvoje kiekvienais metais registruojama nuo 8 iki 10 tūkstančių naujų galvos smegenų insulto atvejų ir dėja, turiu pasakyti, kasmet apie 2,5 tūkstančio žmonių ir miršta tiesiogiai nuo insulto arba artimų jo padarinių.
Gerbiamas daktare Daliau, o insulto liga, ar tai yra jauno žmogaus, ar vyresnio žmogaus, ar senyvojo amžiaus, ar tai yra profesionalų liga? Prie ko jį priskiriama taip, jeigu pagal amžių?
Insultas dėja nesirenka žmonių pagal amžių. Taip, be abejonės serga dažniau vyresnio amžiaus žmonės, dėl ko to pasakysiu, tačiau neišimtis ir jauno amžiaus insultas, jauno amžiaus insultų mes vadiname visus žmonės, kurie yra patyrę insultą iki 50 metų amžiaus. Tai yra jauno amžiaus insultas. Tačiau netgi pasitaiko ir vaikų, ir paauglių, ir netgi kai kuriais atvejais naujagimių, kurie taip pat susirga insultu. Tik tokio jauno insulto priežastis yra visiškai kitokios. Kodėl visgi vyresnio amžiaus žmonės dažniau serga insultu? Paaiškinimas yra ganėtinai paprastas. Insultas nėra liga savaime atsirandanti iš niekur. Tai yra kitų labai dažnų ir visiems žinomų ligų pasekmė, komplikacija. Tarkime, padidėjęs kraujo spaudimas, padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje, cukrinis diabetas, širdies ligos, ypač širdies ritmo sutrikimai. Štai šios ligos, kurios be abejonės yra dažnesnės vyresnėme amžiuje, jos ir sukelia insultą kaip šių bazinių ligų komplikaciją. Na, o kalbant apie jaunesnio amžiaus žmonės, gal ir plačiau pašnekėsime, tai jaunesnio amžiaus insulto priežastys jau gali būti ir kitokios. Taip, iš tiesų žmonės, tai tarkime, tarp 40 ir 50 metų amžiaus, kurie daug dirba, kurie turi išlaikyti šeimą, jaučia atsakomybę prieš kolektyvą, dirba begalę darbų vienu metu, patiria nuolatinį stresą. Taip, ši žmonių grupė taip pat dažniausiai turi tuos pačius mes vadiname tradicinius insulto rizikos veiksnius, apie kuriuos jau ir minėjau, padidėjęs kraujo spaudimas, nejudrus hipodinamiškas gyvenimo būdas, kūno masės padidėjimas, cholesterolio perteklius ir taip toliau. Tačiau na, tie 20-mečiai, 30-mečiai dažniausiai dar neturi tiek daug ir tiek ryškiai išreikštų minėtų rizikos veiksnių, tačiau jų tarpe yra kitos problemos. Narkotikai. Dažna kraujosruvos į smegenis priežastis žmonėms nuo 15 iki 30 metų yra dėja, bet tas reiškinys, kurio mes negalime slėpti, narkotinių medžiagų vartojimas. Toliau yra kraujagyslių pažeidimai dėl silpno kraujagyslių sienelės audinio. Atsisloksniavimas toks įvyksta, žodžiu, kai suaižė kraujagyslė sienelė ir tokiu, dėl to jį gali užsikimšti. Na, pagaliau širdies lygos ir įgimtos širdies ydos ir širdies reumatas, kuris gali pasireikšti jau ir jaunam žmogui. Genetinės kraujagyslių ir kraujo krešėjimo sistemos lygos. Tai va tai, ką dabar miniu, yra dažnesnės jaunesnio amžiaus žmonių insulto priežastis.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje šiandien kalbame apie insultą. Joje dalyvauja Lietuvos insulto asociacijos prezidentas daktaras Dalius Jatužis, jį kalbina Liutauras Serapinas. Ir tęsiant laidą norėtųsi sužinoti, jau pagal amžiaus grupės jūs, daktare, papasakojate, kaip insultas prisigretina prie mūsų. Jeigu kalbėti apie profesiją, apie užimtumą, sportininkai, sėslų darbą turintys žmonės kokie, ar ypatingai sunku fizinį darbą, ar ypatingai lengvą, kaip insultas prie šitų žmonių gretinasi?
Na, žmonės, kurie dirba į intensyvų įtemptą darbą, vadybinį darbą, vadovaujantį darbą ar šiaip kitokį, kuriai nuolat tenka bendrauti su klientais, su didelėm žmonių grupėm, jie gali patirti stresą ilgalaikį, nepraeinantį stresą. Taip, tai yra insulto rizikos veiksnys. Ilgalaikė frustracija arba stresas. Nes ilgalaikis stresas tiek pat savaime gali veikti ir kraujo krešėjimą, ir didinti kraujo spaudimą, ir galbūt kitas ligas sukelti, kurios gali dėja baigtis insultu. Vienas toks aspektas. Dirbantis sunku fizinį darbą, na, prie jų insultas gali prisigretinti, kaip sakote, tokiu būdu, kad dirbant fizinį darbą, aišku, pakyla kraujo spaudimas, jis turi pakilti, nes raumenims ir organizmui įveikti tą fizinį didelį krūvį reikia intensyvesnės kraujotakos, reikia aukštesnio kraujo spaudimo, dažnesnio pulso ir taip toliau. Tai iš esmės nėra blogai, žmogus prie to yra prisitaikęs, bet vėlgi, jeigu tas fizinis perkrovimas yra dažnas, nuolatinis ir tikrai jį patiria žmogus, kuris galbūt neįpratęs prie to, tai gali būti pavojinga. Tarkime, žmogus nesportavęs, nedirbęs fizinio darbo ir staiga turi kažkokias ten užduotis ar pats sau išsikėlęs arba kitų padiktuotas, kad jam reikia ten namą pastatyti, griovį iškasti, dar kažką nuveikti, prie ko tikrai jis nebuvo anksčiau prisitaikęs ir įpratęs. Tai nėra gerai. Jau pasakyčiau, netgi ir fizinis aktyvumas, kuris yra labai skatintinas, tai yra daugelio kraujagyslių ligų profilaktikos grandis ir priemonė. Tačiau vėlgi nejudėjusiam žmogui reikėtų pradėti nuo saikingų krūvių ir juos palaipsniui dozuotai didinti. Arba jeigu anksčiau žmogus sportavęs, dirbęs ir nori grįžti prie panašaus gyvenimo būdo, vėlgi turėtų grįžti palaipsniui. Na, sportininkai tai vėlgi turbūt ta pati grupė, kaip ir sunkius fizinius krūvius patiriantys žmonės. Tik gal dar pasakyčiau, kad tie, kurie tikrai rimtai sportuoja, gal net profesionaliai sportuoja, gali susidurti ir su tam tikromis situacijomis, kai mechaniškai, fiziškai gali būti pažeidžiamos kaklo kraujagyslės. Pavyzdžiui, labai staigių, netikėtų kaklo judesių metu arba netgi patiriamų traumų. Imtynis, na, galbūt ten boksas, galbūt kokie šuoliai, kai galva staiga atlošiama netikėtai. Tai gali sukelti kraujagyslių atsisloksniavimą, sienelės pažeidimą, kuris, na, kaip ir nieko bendro neturi su ateroskleroze, dažniausiai insulto priežastimi, bet visgi irgi yra grėsmingas.
Daktarė, paminėjote kaklą, mūsų kūno dalį, kuri įtakoja insulto atsiradimą arba jo neatsiradimą. Ar tai tikrai labai svarbi vieta mūsų, ją reikėtų ypatingai saugoti?
Na, svarbi tuo, kad galvos smegenys maitina 4 stambios kraujagyslės. Širdies iš aortos į galvos smegenys, į kaukolę kyla 4 kraujagyslės ir jos visos turi praeiti kaklu. Nėra kitaip, kai joms būdo patekti į kaukolės ertmę. Yra 2 miego arterijos, yra 2 slankstelinės arterijos, jos eina kaklo struktūromis, audiniais, vienos eina slankstelių ataugomis, kitos eina tarp raumenų ir kitų audinių, bet visgi taip, tai šia prasme kaklas yra vieta, per kurią galvos smegenys turi patekti kraujagyslės. Na ir mechaniniai kaklo pažeidimai, traumos, taip, jau gali būti tiesioginė priežastimi, dėl ko mechaniškai kartais pažeidžiamos smegenys maitinančios kraujagyslės. Kitas gal jau ne tiek susijęs su kaklu kaip tokiu, bet su kraujagyslių pažeidimo lokalizacija momentas – aterosklerozė. Tai kraujagyslių kalkėjimas. Tai yra vienas iš dažnesnių insulto mechanizmų – užsikemša užkalkėjusi kraujagyslė. Aterosklerozė arba, paprastai tariant, kraujagyslių kalkėjimas dažniausiai iš smegenis maitinančių kraujagyslių vėlgi pasireiškia būtent kaklo srityje, kur yra stambios smegenų kraujagyslės. Taip jau yra, kad aterosklerozė mėgsta pažeisti stambesnes kraujagyslės ir konkrečiai kaklo srityje.
Dar vienas klausimas pristatant insultą kaip reiškinį, kaip ligą, kaip didelę grėsmę žmogaus gyvybei ir gyvenimui, jo kokybei. Kada jis dažniau įvyksta? Ramybės būsenoje, miego metu ar aktyvaus darbo gyvenimo būsenoje?
Gali įvykti iš esmės bet kuriuo metu. Tačiau tam tikri dėsningumai yra pastebėti. Vėlgi, tai gal priklauso nuo insulto rūšies. Kraujo išsiliejimas į smegenis arba hemoraginis insultas dažniau įvyksta pakilus eilinį kartą kraujo spaudimui, o tai na, dažniau būna fizinio krūvio darbo metu, tai yra aktyvių tuo paros laikotarpiu. Išeminis insultas užsikemšant kraujagysliai gali vykti bet kada, bet neretai vyksta ir naktį, ir netgi yra tam tikrų pastebėjimų, kad antroje nakties pusėje išeminis insultas vyksta kiek dažniau, nei sakysime, jau atsibudus ir nuo tame tarpe nuo pusryčių iki pietų. Mažesnės rizikos laikotarpis. Vakaras jau kiek didesnis yra, vat, kaip minėjau, antra nakties pusė yra kiek didesnės rizikos sritis, periodas. Galbūt tai susijęs su tuo, kad naktį žmogus visgi, aišku, mažiau juda, miega, nebent vartosi, bet mažiau juda. Ir tas kraujo sąstovis, stazė, na, kažkiek galbūt riziką ir didina. Taip pat yra pastebėta, kad nakties metu išsiskiria daugiau vadinamųjų streso hormonų, adrenalino, noradrenalino. Yra tam tikras pikas nustatytas, normalus fiziologinis. Ir tai irgi galbūt, žodžiu, kažkiek prisideda prie išeminio insulto tokio dažnesnio įvykio nakties metu. Bet tai tikrai nėra, na, ta jau tokia universali taisyklė. Ir iš principo mes sakome, kad insultas gali vykti bet kada.
Kaip insulto atsiradimas, sakykime, įtakoja mūsų miego padėtis? Yra žmonių, kurie dėl kitų ligų negali miegoti visiškai horizontaliame pavidale, na, atsigulę, jie naudoja aukštas stambias pagalves, arba užlaužia kaklą miegą, žiūrėdami pusiau į televizorių ekraną, kurie jau nieko neberodo vidurnaktį. Kaip miego padėtis, miegojimo padėtis įtakoja ar neįtakoja insulto atsiradimą?
Mes tokių duomenų neturime. Sakyčiau, miego poza arba padėtis tiesioginės įtakos insulto rizikai neturi. Yra kitų sveikatos problemų, sakysime, knarkimas, be abejonės gali būti tam tikroje padėtyje gulint aukštielnikam dažnesnis. Tačiau smegenų kraujagyslėse yra iš tikrųjų labai gerai pritaikytos aprūpinti galvos smegenys bet kokioje kūno pozoje. Ir netgi čia iš tikrųjų galvos smegenys yra unikalios žmogaus organizme ta prasme, kad bet kokioje kūno padėtyje, bet kokiu paros laiku į smegenis visą laiką nuolatos teka kraujas, nes galvos smegenis sustojus kraujotakai neišgyveno nei 5 minučių, jeigu visiškai sustojusi kraujotaka. Taigi, sakyčiau, kad kūno padėtis nakties metu tiesiog insulto neįtakoja.
Na ir dar vienas iš klausimų, žinoma, Marijos radijo klausytojų turiu atsiprašyti, aš neužduosiu visų įmanomų klausimų susijusių su insultu gerbiamam daktarui Daliui Jėtužiui, bet dar vienas iš klausimų tokių iš tokių populiarių, ar insultą veikia mūsų maisto kokybės, buvimas arba nebuvimas, cheminis jų maisto apdorojimas arba oro užterštumas.
Trūksta duomenų, taip sakyčiau. Aš manau, kad tai turi įtakos, kaip ir daugeliu kitų lygų, taip ir čia. Tai turi įtakos ir tarša, tiek oro, tiek maisto tarša. Tiesiog dėl įvairių priežasčių galbūt tai nėra taip aiškiai įrodyta, išanalizuota, gal ir suinteresuotų žmonių ne tiek daug, kadangi čia jau atsiranda ir kiti momentai, kaip pramonė, kaip reklama ir taip toliau. Tai bet kuriuo atveju manyčiau, kad žymiai sveikiau būtų tiek insulto, tiek kitų kraujagyslių rizikos mažimo prasme maitintis sveikai, stengtis daugiau natūralius produktus naudoti. Vėlgi aplinkos taršos mažinimas, vengimas tokių užterštų vietų tikrai būtų palanku ir į naudą. Ką mes tikrai žinome, kas yra įrodyta, kalbant apie maistą patį, tai kad maistas, kuris yra su pertekliumi cukraus, druskos, riebalų, per daug prisotintas cholesterolio ir taip toliau, tai aišku kenkia. Kadangi aterosklerozė tai nebejotinai turi įtakos, aterosklerozė arba kraujagyslių kalkėjimas yra, kaip jau minėjau, viena iš dažniausių insulto priežasčių ir todėl reikėtų bet kuriuo atveju stengtis daugiau vartoti daržovių, augalinės kilmės riebalų, mažinti gyvulinės kilmės riebalų, nevartoti arba mažinti druskos kiekį tiems, kurie turi padidėjusi kraujo spaudimą ir vartoti pakankamai skysčių. Tai yra labai aiški priemonė, kuri apsaugo nuo kraujo perteklinio sutirštėjimo. Pernelyg tirštas kraujas, vartojant mažai skysčių, yra trombozės rizikos veiksnys, tiesioginis.
Ir insulto pažinčiai užbaigti šioje laidos rubrikoje, na, norisi dar paklausti, kaip senai jau žmonija pažįsta insultą? Nuo kada jis yra pradėtas minėti arba fiksuojamas kaip liga ir kokia jo yra dinamika, ar insultų sergančių žmonių daugėja, ar yra kažkokie stabilumo nuo metų, nuo laikmečio, nuo tų visų įtampų, karų, visokių katastrofų, kaip, kokia dinamika yra istoriškai, sakykime, insulto.
Ačiū, tai yra labai įdomus klausimai, kuriuos nėra lengva atsakyti. Visų pirma, istorinės užuominos apie insultą tikrai galime rasti daug senųjų šaltinių. Netgi Biblijoje galime rasti prašymų apie apopleksiją, ką mes dabar manome, kad tai yra aneurizmos plyšimas ir kraujo išsiliejimas į smegenis, žmonės vadindavo apopleksiją. Galime rasti paralyžiuotus įvairius žmonės aprašytus, kurie labai tikėtina galėjo patirti paralyžių būtent dėl insulto. Taigi pačiuose seniausiuose šaltiniuose galime jau rasti žodžiu tokių kaip bausmė, rykštė, atėmimas gebėjimo judėti, kalbėti ir taip toliau. Tai yra tie patys insulto simptomai, požymiai, kuriuos mes matome ir dabar. Dėl sergamumo dinamikos, taip čia vėlgi yra pastebėta, kad tie periodai, kai žmonės, nelaimingi periodai, infekcinės epidemijos, maras, cholera ir taip toliau, karai, kai yra tūkstančiai milijonai žmonių žuvę. Tuomet insultų ir širdies infarktų kažkiek sumažėja dėl to, kad tiesiog žmonės žūva, išmiršta ir taip toliau. Iš tikrųjų ir nebelieka tų žmonių, kurie būtų susirgę, nes jie mirė dėl kitų priežasčių. Pastaraisiais naujaisiais laikais kita tendencija, turbūt vertėtų kalbėti nuo 20 amžiaus antros pusės, kai atsirado transportas, automobilizacija, sėslus kontorinis darbas, be bejonės visų širdies kraujagyslių lygų labai stipriai ir aiškiai padaugėjo. Ta stebėjo visos šalis. Žmonės nuo arklo žagrės ir nuo kitų, žodžiu, istoriškai susiklošiusių darbų perėjo prie knygų, kompiuterių, prie ofisų ir taip toliau kontorų. Dėl to atsirado visa aibė problemų. Aukštas spaudimas, nejudrus gyvenimo būdas, cholesterolio perteklius, dažnėjantis cukrinis diabetas, dažnėjančios širdies lygos ir kaip pasiekmė insultas. 21 amžiuje, na, vadinkime taip, gal nuo kokių 2000-ųjų, gal nuo 1990-ųjų, labai susirūpinta šią problemą ir pasaulyje pradėta labai aktyviai propaguoti profilaktikos priemonės, kaip išvengti infarkto ir insulto. Judėti, sveikiau maitintis, vengti kraujospūdžio ir cholesterolio pertekliaus ir anksčiau išaiškinti širdies ligas ir cukrinį diabetą. Ir tos profilaktikos priemonės, kartais netgi gan agresyvios, davė gana aiškių rezultatų. Tose šalyse, kurios įdiegė tą tokią sveikos gyvensenos politiką ir priemonės. Deja, negalėčiau pasakyti, kad mūsų šalyje Lietuvoje visos šios kraujagyslių ligas mažinančios priemonės pakankamai veiksmingai veikia. Taip, mes visur kalbame, kiek galime ir apie insulto rizikos veiksnius, ir apie tai, kaip reikėtų sveikiau gyventi, ir kad reikėtų tikrintis sveikatą, kad reikėtų laikytis įrodymais pagristų rekomendacijų, kaip mažinti insultą. Tačiau sergamumas insulto, kaip jau minėjau, apie 8-10 tūkstančių insulto atvejų per metus, per pastaruosius 50 metų Lietuvoje beveik nepajudėjo iš vietos. Galima nedidelę tendenciją išvelgti mažėjimo, tačiau tikrai netokia, kaip tarkime Skandinavijos šalyse. 2000 metais maždaug sergamumas insultų buvo aukštas tiek Lietuvoje, tiek mūsų kaimininėse rytų šalyse, tiek Suomijoje, Švedijoje ir Norvegijoje, Skandinavijoje. Ten pradėjus tokią masinę politiką, sveikiau gyventi, daugiau judėti ir panašiai, Suomijoje per 10-15 metų insulto naujų atvejų tikrai ženkliai sumažėjo ir jie šiuo metu yra kur kas geresnėje situacijoje, o mums insulto prevencijos prasme dar reikėtų pasimokyti iš jų.
Labai dėkojame Jums už tokią išsamę informaciją apie lygą, kurios pavadinimą dažnai girdime savo šeimos rate besikalbėdami ar giminių susirinkimuose ar kur kitur, net ir spaudoje ar specializuotoje spaudoje paskaitome, visi išgirstame, bet Jūsų pateiktas insulto apibūdinimas ir visa problematika labai konkreti ir labai aiški. Ką labiau paliečia šį lygą? Vyrus ar moteris?
Tam tikrame gyvenimo laikotarpyje. Jeigu imsime vidutinio amžiaus žmonės, na, sakysime, 40-60 metų laikotarpyje, tai sergamumas didesnis vyrų. Ir apskritai tai liečia visas kraujagyslių lygas, taip pat ir širdies infarktą. Nes vyrai anksčiau pradeda sirgti tokiomis lygomis kaip arterinė hipertenzija, kraujospūdžio padidėjimas, cholesterolio padidėjimas, širdies lygos ir panašiai. Bet to ir stresas galbūt tarpė didesnis. Tačiau pradedant nuo 60-65 metų vyresnio amžiaus žmonių kontingentas, šie skirtumai išnyksta ir netgi imant jau vyresnio senyvo amžiaus žmonės, netgi ir moterų tarpė insultas tampa kiek dažnesniu. Taip kad priklauso nuo gyvenimo laikotarpio. Be to, moteris vidutinėme amžiuje iki menopauzės dar turi stiprią apsaugą moteriškų hormonų dėka.
Daktarė, jūs jau ir pradėjote antrą laidos temą, tai prevencija, pagalba žmonėms tiek užbėgant už akių lygai, tiek ir ją jau apčiuopus savo gyvenime, savo artimųjų tarpe ar netgi savo asmeninėme gyvenime. Taigi, kaip kovoti su šia lyga, kokios priemonės Lietuvoje, kaip jūsų asociacija į šį procesą įjungia daugiau įvairiausių socialinių partnerių ir ko kito. Apie tai be galo įdomu girdėti. Maloniems radio klausytojams primenu, jog šioje laidoje kalbame apie insultą ir mums pasakoja Lietuvos insulto asociacijos prezidentas daktaras Dalius Jetužis.
Lietuvos insulto asociacija vienyje įvairius specialistus, profesionalus, kurie dirba insulto srityje. Didžiausią dalį sudaro gydytojai neurologai, kadangi insultas yra nervų sistemos pažeidimas ir priskiriamas neurologinėms lygoms. Tai nekeista, kad neurologai yra brandolys Lietuvos insulto asociacijos, tačiau mūsų gretose yra ir kardiologų, ir fizinės medicinos, ir reabilitacijos gydytojų. Be bejonės šeimos gydytojai mums yra be galo svarbus, kadangi būtent su jais kiekvienas pacientas pirmiausia susiduria. Lietuvos insulto asociacija įsteigta 1997 metais, taigi egzistuojame jau daugiau nei 20 metų, o mūsų pagrindinė veikla yra susijusi būtent su metodikų, profilaktikų insulto srityje rengimu, adaptavimu Lietuvai, mūsų žmonėms, na ir teikimu atitinkamoms institucijoms bei gydymo įstaigoms. Esame parengę jau, jei neklysiu, 4. ar 5. Lietuvos insulto profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos metodiką. Remiantis mūsų specialistų rekomendacijomis yra formuojama, vadinkim, turbūt ta insulto politika, insulto gydymo tvarka, insulto profilaktikos priemonės. Žodžiu, mūsų būtų tokia misija, kad remiantis tarptautiniais rimtais patikimais šaltiniais, teikti rekomendacijas mūsų medicinos sistemai, kaip būtų veiksmingiausia ir geriausia kovoti su insultu. Tiek mažinant riziką, tiek taikant patį veiksmingiausią gydymą tiems, kuriems dėja jau įvyksta insultas. Ir toliau, ką daryti, kad insultas nepasikartotų ir kad žmogus patyręs insultą kuo geriau ir greičiau atsistatytų ir grįžtų į savo normalų gyvenimą.
Kaip jūsų vadovaujamos asociacijos įdirbis, sakykime, atliekami darbai, tyrimai, analizės, kaip paveikia sveikatos politiką formuojančių ir politikų, ir visuomenininkų sprendimus? Ar turite pakankamą įtakojimą priimant rimtus ir labai reikalingus sprendimus? Ar jūsų įsiklauso jūsų rekomendacijų? Kaip medikų bendruomenė jūs vertina, ar įvertina pakankamai jūsų pastangas?
Na, tai nėra lengva, kaip visuomet kalbantis su politikais, su sveikatos politikais, tenka įrodinėti, kad tai, ką mes rekomenduojame ir siūlome, tai nėra nei mūsų išsigalvojimas, nei, sakysime, farmacinės industrijos užsakymas, o tai yra tai, kuo remiasi visos išsivysčiusios šalis tiek Vakarų Europoje, tiek Amerikos kontinente ir visur kitur. Taigi tenka įdėti tikrai nemažai ir energijos, ir laiko, pateikiant savo rekomendacijas ir siekiant, kad jos gyventų, kad jos rastų atgarsį. Tačiau negaliu sakyti, kad mums tas nesiseka. Sakysime, insulto rekomendacijos, kurias, kaip jau minėjau, mes periodiškai atnaujiname, jos yra viešinamos, jos teikiamos gydymo įstaigoms, pagal kurias jos savo gydymo metodikas formuoja. Kas tikrai svarbu, nuo 2014 metų Lietuvoje pradėta insulto gydymo pertvarka. Turbūt teko girdėti ir klausytojams apie insultų klasterių veiklą, apie insultų centrų veiklą ir taip toliau. Labai trumpai sakant esmę, kuo ši insulto gydymo pertvarka pasireiškia, tai yra 11 gydymo įstaigų Lietuvoje, kurios tikrai yra gerai aprūpintos visomis priemonėmis, tiek vaistais, tiek nemedikamentinėmis priemonėmis, tiek pagaliau ir specialistais gydytojais, kurie geba atlikti tam tikras procedūras, siekiant to, kad kiekvienas mūsų gyventojas, jeigu visgi nelaimiai patiria insultą, kad jis kuo greičiau būtų pristatomas į insulto centrą arba jam prilyginama ligoninė, kur yra visa moderni šiuolaikiška pagalba, kad jam būtų galima atkimšti kraujagyslę per pirmąsias valandas, jeigu ji yra užsikimšusi, kad jis būtų gydomas taip, lygiai taip, kaip būtų gydomas Suomijoje, Danijoje, Amerikoje ar dar kitur. Tai nuo 2014 metų tie žingsniai iš tikrųjų yra padaryti. Ir mes galime tikrai pasididžiuoti, kad šiuo metu ūminio insulto gydymas Lietuvoje nieko nenusileidžia to paties insulto gydymui Vokietijoje, Danijoje ar, kaip minėjau, kurioje nors kitoje Europos šalyje. Ir mūsų Lietuvos insulto asociacijos specialistai gydytojai dalyvauja insulto priežiūros komiteto veikloje. Tam, kad ši veikla vyktų sklandžiai, kad laiku reaguotume į pastebėtus trūkumus spragas, be abejo jų yra. Taigi tam greitam reagavimui ir nulatiniams rekomendacijoms teikti yra suformuota insulto priežiūros komisija. Kaip visuomet, aišku, joje dalyvauja politikai, sveikatos apsaugos ministerijos, ligonių kasų atstovai ir taip toliau, bet kas svarbu, kad ten yra nemažai ir mūsų gydytojų, ir mūsų balsas yra girdimas, ir insulto priežiūros komiteto pirmininkė, mano kolegė profesorė Daiva Rastenytė, taip pat yra gydytoja, neurologė iš Lietuvos sveikatos medicinos universiteto ir, žodžiu, visų didžiųjų ligonių ekspertai, gydytojai yra.
Paminėjote tas pirmasias minutes, pusvalandį, kuris yra be galo svarbus. Ar gal būtų galima dar akcentuoti, kaip pacientai ar supranta šią ypatingą momentą, kuo greičiau pristatyti ligonį ar patyrusį ar nepatyrusį insultą, bet diagnozuoti.
Tai yra be galo svarbu. Tai yra, kaip jau minėjau, apie insultų klasterių veiklą, insulto šiuolaikinį gydymą, jis yra įmanomas per pirmasias valandas. Vaistais tirpinti krešulius ir atstatyti kraujotaką galima per pirmasis 4,5 valandos nuo pirmųjų insulto požymių. Per kateterį ištraukti stambų krešulį iš kaklo arba galvos kraujagyslių galima per pirmasis 6-12 valandų maždaug. Tai vėlgi, žmogus turi patekti į gydymo įstaigą. Na, kitaip, jeigu jis atvyksta po paros arba po 2, mes iš esmės jau nieko labai veiksmingo padaryti negalime. Be abejo, mes taikome gydymą ir tuo atveju, mes taikome ankstyvą reabilitaciją, mes skatiname ligonius ten, žodžiu, stengtis judėti ir taip toliau, išvengti pakartotinio insulto. Tačiau veiksmingiausios priemonės atstatant kraujotaką dabartinio insulto metu, kaip jau minėjau, įmanomos tik per pirmasias valandas. Dėl to gyvybiškai svarbu, kad kiekvienas iš mūsų žinotume, kas yra galimo insulto požymiai. O tai yra labai paprasti dalykai. Yra tokia pasaulyje priimta schema, į kurią įeina 3 tiesiog požymiai. Veido nusilpimas vienoje pusėje, na, veido paralyžius vienpusis. Rankos vienpusis paralyžius ir kalbos sutrikimas, kai žmogus nebegali pasakyti arba suprasti, kas jam sakoma. Jeigu bet kuris iš šitų požymių, perkreiptas veidas, nusilpusi ranka ar plaštaka, sutrikusi kalba, įvyksta staiga, netikėtai, anksčiau tų reiškinių nebuvo, o jie prasideda dabar, 90% tikimybė, kad tai gali būti insulto pradžia. Bet kuris iš jų simptomų, pirmas veiksmas turėtų būti kviesti greitą pagalbą, būtent įvardinant šituos požymius. Greitosios pagalbos dispečeriai Lietuvoje dabar jau yra išmokyti ir jie tikrai greičiausiai jūsų paklaus šitų pačių 3 klausimų, ar jūsų pacientui neperkreiptas veidas, ar nenusilpusi ranka ir ar nesutrikusi kalba, nes toks yra algoritmas, jie turi to paklausti. Jeigu atsakymas į bet kurį iš šitų klausimų yra taip, daroma prielaida, kad tai gali būti insultas. Kartais atvežus į gydymo įstaigą paaiškės, kad tai ne insultas, na, tai laimėjai bus kažkokios kitos lygos požymis, gydysime kitokią lygą, tačiau jeigu tai bus insultas, tai iš karto bus pradėta teikti pagalbą, kuri, na, tam konkrečiam pacientui yra pati optimaliausia ir veiksmingiausia. Taigi šiuos 3 požymis norėčiau, kad ir mūsų klausytojai atsimintų ir jeigu jau tokie reiškiniai atsiradę, tai pirmiausia reikėtų kviesti greitąją pagalbą, ne patiems ką nors bandyti daryti, nes, na, kraujagyslės net kimšime mes patys. Plikom rankom nieko čia nenuveiksi. Kol atvyks greitoji pagalba, ką daryti? Nu, vis tiek tas užtruks kažkurį laiką. Labai svarbu išsiaiškinti, kada prasidėjo tie simptomai, kokiomis ligomis dar žmogus serga, kokius vaistus vartoja. Na, tai sakysime, nepadės gal tam pacientui, neatstatys kraujotakus, bet jeigu mes sužinosime šią informaciją ir perduosime medikams, tai vėliau į gydymo įstaigoje mums priimant sprendimą, o kaip mes gydome šį mūsų ligonį, mums tas labai svarbu. Žinoti, kiek laiko praėjo nuo pradžios, žinoti, kokius vaistus vartoja, ką mes galime daryti ir ko negalime dėl to, ir kokiom ligom žmogus jau anksčiau yra sirgęs.
Besiklausydamas jūsų, gerbiamas daktare Daliau, mane stebina jūsų optimizmas. Jūs tikrai kalbate apie mirtiną lygą, apie tikrai sunkias pasekmes, kartais labai suluošintus, sužalotus žmonių likimus, kurie refleksuoja šeimai, artimiesiems, draugams, bendruomeniai, darbo kolegoms ir taip toliau. Iš kur pas jūs yra ta viltis kovoti su šia lyga, gydyti žmonės, kalbėti apie lygos prevenciją, apie suvaldymą?
Pats insultas tą diktuoja. Taip, tai yra sunki lyga, tai gali būti mirtina lyga, bet tikrai ne visuomet laimė. Tačiau insultas yra tokia lyga, kurios galima išvengti 80% atveju. Tarkime, yra lygų, kur mes nelabai ką galime. Na, žinom, yra sunki lyga, bet kam lemta, tam lemta ir nieko nepadarysi, nes profilaktikos priemonių paprasčiausiai kol kas nėra. Insultas, jeigu mes žinome va, tokius dalykus, kad reikia gydyti kraujo spaudimą, kad reikia vartoti atitinkamus vaistus, jeigu yra prieširdžių virpėjimas aritmija, kad reikia koreguoti cholesterolio perteklių, gydyti cukrinį diabetą, nerūkyti, riboti alkoholio vartojimą, fiziškai aktyviau gyventi, reguliuoti kūno svorį. Tai tokios atrodytų paprastos priemonės, bet kitų šalių patirtis įrodė, 80% insultų galima išvengti. Tai viena. Antra, dėl prasidedančio arba jau įvykusio insulto gydymo. Minėjau apie šiuolaikinius insulto gydymo būdus, jeigu tai yra išeminis insultas, užsikimšusi kraujagyslė. Vaistais tirpiname krešulius, per kateterį ištraukiame didžiulius krešulius iš smegenų kraujagyslių ir yra aibė pavyzdžių, kai žmogus visiškai viena pusė paralyžuota, nekalbantis ir jiem grėsia katastrofiškai sunkus insultas, galbūt bus jis nejudrus, gulintis ant patalo. Atlikus šiuos gydymo veiksmus, laiku atlikus gydymo veiksmus, žmogus kuo puikiausiai atsistato ir padariniai lieka minimalus, kurie jam netrukdo gyventi, dirbti, arba iš vis netgi nelieka jokių padarinių. Ir pakartotinai matant tą patį pacientą su sunkiausiu insultu po metų ir dviejų, nelabai net ir pasakysime, kas jam grėsė ir kokia liga jis buvo susirgęs. Taip kad insultas gali būti labai neblogai, kartais visiškai sėkmingai gydomas. Na ir reabilitacija. Vienokie ar kitokie padariniai paprastai lieka. Jeigu nelieka, mes labai džiaugiamės, bet jeigu ir lieka, kuo anksčiau pradedama reabilitacija, specialūs fiziniai pratimai, mankšta, darbo terapija, kitos fizioterapinės priemonės, logopedo užsiėmimai tiems, kurie patiria kalbos sutrikimą. Vėlgi pastato tikrai labai netgi sunkius ligonius ant kojų ir pasekmės yra žymiai švelnesnės, geresnės negu, sakysime, prieš eilę metų arba lyginant su tais pacientais, kurie dėl vienokio ar kitokio priežasčių efektyvios modernios reabilitacijos negavo.
Mes esame labai dėkingi bendruomeniai, kuri nuo šio viruso pasirodymo buvo labiau pastebėta, tai gydytojų, daktarų bendruomenė. Esame dėkingi tiems žmonėms, kurie kovoja už mūsų gyvybę ir kartais ir sveikatą daugiau negu mes patys. Dėkojame jums, gerbiamas daktarė Daliau Jatužį, už tokią puikią laidą, už labai konkrečius pateiktus patarimus, už ypatingą optimizmą ir viltį, kurio šiais laikais tikrai stokojame, kur be būtų, ar namuose, ar darbe, ar gatvėje, ar kieme, ar kelyje, tikrai tos vilties reikia. Kokios vilties jūs norėtumėte, kad Marijos radijo klausytojai jums suteiktų per maldą, per gerą žodį, per kažkokį palinkėjimą? Ko prašytumėte?
Ačiū už gerus klausimus jums ir klausytojams tikrai norėčiau palinkėti, paskatinti tą viltį paragintą. Iš mano kalbos turbūt irgi matėme, kad netgi tokia sunki lyga kaip insultas jokių būdų nėra beviltiška. Tai nėra toks nuosprendis, kurio mes negalime pakeisti. Mes galime mažinti insulto riziką, mes galime veiksmingai gydyti insultą, tačiau kova su insultu turi būti abipusė. Iš vienos pusės mes gydytojai žinome, ką ir kaip daryti, iš kitos pusės jūs klausytojai taip pat turite įdėti savo indėlį, valdyti savo gyvenimą, vengti to, kas mūsų gyvenimą traumuoja, žaloja, sveikiau gyventi. Ir svarbiausia neprarasti vilties, net jeigu ir sergate sunkesnėmis lygomis ir turite tą insulto riziką. Net jeigu jūs ar jūsų artimasis yra patyrę insultą, kadangi su viltimi, su motivacija, su siekiu atsistatyti greičiau, daryti kažką, kad atsistatytų tos prarastos funkcijos, tikrai pasieksime žymiai daugiau nei pasyviai gulėdami ir galvodami, kad viskas, nieko čia jau nepakeisi, esu nelaimingas, pasmektas ir tokiu būdu. Viltis yra be galo svarbi. Po insulto taip dažnai žmonės iš tiesų tos motivacijos netenka, galbūt ne dėl psichologinių, emocinių dalykų, bet tiesiog dėl fizinio smegenų pažeidimo. Todėl mes labai stengiamės tuos insultą patyrusius žmonės drąsinti, raginti, sakom, sėsk, pradėk kalbėti, daryti, va, žingsnelis po žingsnelio einam į priekį, jau galite sagą užsisegti, jau šaukštą laikyti, jau ant kojų atsistoti ir taip toliau. O kaip tą viltį savyje palaikyti, tai aš manau, kad Marijos radio klausytojai su tikėjimu, su Dievo pagalba tikrai tos vilties jūs turite ir tikrai jos ir nepraraskime tiek savo, tiek kitų atžvilgių.
Turime kuo pasidžiaugti Lietuvoje. Turime nuostabią bendruomenę gydytojų, slaugytojų, patarnaujančių įvairiose medicinos operacijose, kur iš kartos į kartą žmonės paveldi tiesiog šią profesiją. Ir Lietuvos daktarai, gydytojai visada buvo vertinami ypatingai kilniai, kur bebūtų, kokia bebūtų mūsų epocha, ar okupuota Lietuva, ar laisva. Mes dėkojame gydytojams šioje laidoje. Daktaro Daliaus Jėtužio asmenyje dėkojame už puikią laidą, kuri tikrai daugeliu žmonių išgelbės gyvenimą. Tuo esu tikras. Laidą vedė Liutauras Serapinas. Likite su Marijos radiju.